Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun de la Praga, din studioul Europei Libere,
Edelina Stoian
și Radu Benea. Președintele Vladimir Voronin reafirmă la Zagreb caracterul ireversibil al opțiunii europene a Republicii Moldova.
Președintele României, Traian Băsescu, a cerut la forumul de la Zagreb măsuri preventive pentru conflictele înghețate de la nordul Mării Negre.
Dezbaterea prinsă în Parlament. Opoziția acuză guvernul de demolarea ilegală a unei clădiri istorice din centrul capitalei.
Chișinăul sărbătorește astăzi hramul orașului.
Ambasada americană anunță un nou program de burse pentru tinerii din Republica Moldova.
Și rubrica Dicționar European, astăzi despre planurile urbanistice din marile capitale europene și din Chișinău.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, 14 octombrie. Începem însă cu un buletin de știri.
Potrivit unor surse guvernamentale, în România au fost descoperite încă două cazuri de gripă aviară în județul Tulcea, la Maliuc. Virusul a fost izolat, iar comitetul epizootic s-a reunit de urgență. Localitatea a intrat în carantină. Rezultatele analizelor de identificare a tipului de virus al gripei aviare depistat în România, așteptate inițial pentru astăzi, vor fi anunțate mâine după amiază, a anunțat Comisia Europeană. Într-un comunicat se precizează că eșantioanele pentru laboratorul de referință comunitar din Marea Britanie au fost întârziate din cauza procedurilor vamale aplicate transporturilor de substanțe periculoase. Relatările de presă menționează că la Nalcic, capitala Republicii Kabardino-Balkaria din sudul Rusiei, forțele federale au lichidat un al treilea nucleu de rezistență a militanților, la o zi după ce aceștia lansaseră o serie de atacuri în oraș. Potrivit surselor oficiale, în două zile de luptă au fost ucise cel puțin 108 persoane, inclusiv 24 de polițiști și 12 civili. Separatiștii ceceni și-au asumat responsabilitatea pentru lansarea atacurilor de ieri. O martoră la procesul a 15 persoane acuzate de a fi organizat revolta antiguvernamentală de la Andijan, în partea de est a Uzbekistanului, a declarat că soldații guvernamentali au deschis focul împotriva civililor. Un elicopter zbura deasupra noastră la foarte mică altitudine. Credeam că președintele Karimo vine să stea de vorbă cu noi, când deodată din elicopter au fost trase focuri de armă în mulțime. Cei mai mulți erau copii, au fost doar foarte puține persoane înarmate, a declarat Mahbuba Zakirova, care se aflase de asemenea în mulțimea asupra căreia au deschis focul soldații guvernamentali. Este pentru prima oară în procesul de la Tashkent când cineva depune mărturie împotriva versiunii furnizate de guvern cu privire la cele întâmplate la Andijan. Procurorul general în exercițiu al Ucrainei, Sviatoslav Piskun, a declarat că se bucură să-și părăsească funcția și să intre în viața politică. El a făcut această afirmație după ce președintele Victor Iușcenko anunțase că îl demite, fără să dea vreo explicație. Un membru al grupului parlamentar al fostului premier Iulia Timoșenko a afirmat însă că s-ar putea ca Piskun să fi fost demis pentru că lansase recent investigații împotriva lui Petro Poroșenko, unul din cei mai apropiați aliați politici ai lui Iușcenko. Cu prilejul vizitei făcute la Paris, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a avut convorbiri cu oficialități franceze referitoare la programul nuclear al Iranului. Trebuie să adresăm un mesaj foarte ferm Iranului, acela că există desigur întotdeauna o cale a negocierilor, că exact asta e ceea ce încearcă de ani de zile Marea Britanie, Franța și Germania. Dar există și calea Consiliului de Securitate, o cale accesibilă comunității internaționale și de aceea este important ca Iranul să fie de bună credință la negocieri, a declarat șefa diplomației americane. În Olanda, la Amsterdam, Almere și la Haga, poliția a arestat 7 persoane suspectate de terorism. Printre cei arestați se numără Samir Azuz, olandez de origine marocană, care la începutul acestui an fusese acuzat de terorism și apoi achitat. Potrivit unor surse oficiale, serviciile de informații aflaseră că Azuz pregătea atacuri împotriva unor oameni politici și obiective guvernamentale. Ministrul de interne olandez Johan Remkes a calificat arestarea celor 7 drept eliminarea unei amenințări acute la adresa politicienilor și a serviciilor de informații, avertizând însă că alte amenințări sunt posibile. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
La Zagreb, capitala Croației, a avut loc reuniunea șefilor de stat din Europa Centrală. Forumul a întrunit președinți din 16 state care aspiră la aderare sau sunt deja membri ai Uniunii Europene. Conferința șefilor de stat din Europa Centrală a adresat un apel către conducerea Uniunii Europene, solicitându-i să nu întrerupă procesul extinderii. Președintele Cehiei, Václav Klaus, a declarat că ar fi o greșeală tragică dacă extinderea s-ar întrerupe din cauza divergențelor interne, iar președintele Poloniei, Alexander Kwaśniewski, a declarat că Uniunea Europeană va fi incompletă fără Ucraina, Republica Moldova și Georgia. Prezent la forum, președintele moldovean Vladimir Voronin a spus că opțiunea europeană a țării sale nu este determinată de conjunctura geopolitică, ci reprezintă o opțiune de politică internă a statului. Cu mai multe informații, corespondentul nostru pentru Balcan, Petiu Petkov.
Reuniune de două zile de la Zagreb a președinților a 16 state din Europa Centrală și de Est este dedicată aspectelor economice și sociale ale procesului de integrare europeană. În cuvântarea sa de inaugurare, președintele croat Stipe Mesić a declarat că extinderea Uniunii Europene este singura cale de dezvoltare a noilor democrații în această parte a continentului. Integrarea europeană reprezintă un proces unic, fără alternativă, ce trebuie dus la bun sfârșit în interesul tuturor țărilor europene, a spus șeful statului croat. Statele membre și cele candidate trebuie să-și însușească standardele și criteriile europene. În cuvântarea sa, președintele Vladimir Voronin a subliniat că opțiunea europeană a Republicii Moldova nu este o opțiune determinată de conjunctură geopolitică de astăzi, ci o opțiune de politică internă, un factor important pentru destinul european al țării, o motivație puternică pentru continuarea reformelor care trebuie să transforme societatea din Republica Moldova în una cu adevărat democratică, iar statul moldovenesc într-un stat de drept cu o economie de piață concurențială și prosperă. Prin participarea activă a Republicii Moldova la inițiativele de cooperare regională din Europa de Sud-Est și din bazinul Mării Negre este urmărit același obiectiv. Persistența riscurilor la adresa securității prin perpetuarea conflictului din regiunea transnistreană reclamă susținerea eforturilor depuse de autoritățile moldovenești și de comunitatea europeană. În aceste eforturi se înscrie și înființarea misiunii europene de monitorizare a frontierei moldo-ucrainene, a spus președintele Voronin. Participanții la cea de-a 12-a reuniune anuală a șefilor de state vor aborda mâine aspecte economice și sociale ale procesului de integrare europeană. Prima reuniune de acest gen a avut loc în Republica Cehă în 1994 cu participarea a 7 șefi de state. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
După cum ați putut afla, la summitul de la Zagreb a participat și președintele României, Traian Băsescu, care a declarat că România și-a propus să contribuie substanțial la succesul politicilor de vecinătate și la ancorarea europeană a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei. Totodată, România intenționează să acționeze pentru includerea pe agenda Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, a cărei președinție o va prelua în noiembrie, a chestiunilor acute din regiunea extinsă a Mării Negre. Traian Băsescu a cerut adoptarea unor măsuri preventive pentru conflictele înghețate de la nordul Mării Negre. Iată ce a mai declarat șeful statului român revenit astăzi la București.
A treia teza a intervenției mele a vizat acțiunea cu caracter preventiv atunci când suntem în fața unor riscuri, amenințări asimetrice de genul traficului de droguri, traficului de persoane, traficului de armament, toate amenințări care pot fi așezate atât pe zona Balcanilor de vest, cât și pe zona extinsă a Mării Negre. Din acest punct de vedere, am făcut comparația cu ceea ce s-a întâmplat în Balcanii de vest, arătând că lipsa acțiunii cu caracter preventiv a dus până la urmă într-o situație de puternice tensiuni pe fond de minorități și de naționalism excesiv a dus, spuneam, până la urmă la necesitatea unor intervenții armate. În această categorie se înscrie în viziunea noastră nevoia acțiunii cu caracter preventiv în zonele de conflicte înghețate din nordul Mării Negre. Fie că vorbim de Transnistria, fie că vorbim de Cecenia, de Osetia, de Afazia, de Nagorno-Karabah. Sunt zone în care acțiunea preventivă trebuie declanșată din vreme, cu forță diplomatică suficientă, eventual cu capacitate de gestionare a crizelor din zonele de conflict înghețat, de ce nu cu intervenție preventivă prin separarea eventualelor tabere, părți în conflict cu trupe ONU pentru a se preveni intervenția de ultimă fază, aceea militară, brutală, care împinge țările către perioade negre din istoria lor.
Președintele României, Traian Băsescu, despre propunerile făcute astăzi la conferința de la Zagreb a șefilor de stat din Europa Centrală. Să revenim la Chișinău, unde opoziția parlamentară a criticat dur partidul de guvernământ pentru ceea ce a numit mușamalizarea unor decizii ilegale ale guvernului Tarlev. Este vorba despre demolarea unei clădiri din centrul capitalei, din imediat apropiere a președinției, care ar fi avut și valoare istorică. Sergiu Praposcic a urmărit dezbaterile din Parlament și relatează.
Un grup de deputați ai Alianței Moldova Noastră a cerut Parlamentului să constituie o comisie de anchetă care ar avea sarcina să identifice demnitarii vinovați de demolarea monumentului de arhitectură Conacul Teodosie din centrul capitalei. Potrivit deputaților amene, acest edificiu putea fi demolat doar cu acordul Parlamentului. Deputații comuniști majoritari, fără votul cărora nu este posibilă constituirea comisiei, au susținut însă că acțiunile guvernului ar fi conforme cu prevederile legale și că de acest caz ar urma să se ocupe procuratura. Poziția comuniștilor a provocat o replică dură din partea liderului creștin-democrat, vicepreședintele Parlamentului Iurie Roșca.
Ființa mea, în calitate de exponent a unui partid politic care a acceptat parteneriatul cu dumneavoastră, vă atrag respectuos atenția să renunțați la astfel de metode de acoperire a ilegalităților. De la această tribună a vorbit președintele Republicii, care este liderul dumneavoastră și care ne-a asigurat că această legislatură va decurge în spiritul parteneriatului politic.
A urmat replica deputatului comunist Victor Stepaniuc, președinte al Comisiei Parlamentare pentru Educație, Știință și Cultură, care a încercat să aplaneze conflictul.
Numai de la 1990 încoace noi avem circa 450 de obiecte de cultură, de artă, de arhitectură, înregistrate și protejate de stat, care au fost ruinate. Aceasta vorbește nu atât de guvernarea de astăzi, dar se vorbește despre o anumită mentalitate care noi o avem. Haideți să încercăm să o depășim. S-a întâmplat așa și s-a întâmplat. Pentru că lucrurile bune care se fac în țara asta se mai demolează și obiecte care nu trebuiau să fie demolate sau care trebuiau cel puțin să fie demolate cu acordul Parlamentului. Și dacă ar fi să creăm o comisie, comisia trebuie să fie nu pe obiectul concret, dar pe toate 450 de obiecte care există în țară.
Autorii propunerii de constituire a comisiei de anchetă au insistat ca aceasta să fie pusă la vot. Deputatul Alianței Moldova Noastră, Veceslav Untilă.
Este vorba de o situație excepțională. Domnule președinte a Comisiei de Cultură, așa clădiri în Chișinău sunt două. Clădirea care a fost demolată și clădirea vis-a-vis, muzeul care se ruinează. Este un caz excepțional și nu se vorbește pe aceea ca să găsim vinovatul acum. Nu este așa de important acest lucru. Este necesar acum să creăm această comisie pentru a restabili acest monument.
În final, părțile au acceptat o propunere de compromis venită din partea președintelui Parlamentului Marian Lupu. Mai întâi, biroul permanent al legislativului va examina această chestiune, urmând să propună și componența nominală a comisiei de anchetă, după care aceasta va fi confirmată de plenul Parlamentului. Marian Lupu s-a angajat să sesizeze Procuratura Generală din numele tuturor deputaților asupra cazului de demolare a conacului Teodosie. Tot în ședința de astăzi, Parlamentul, cu votul tuturor grupurilor parlamentare, a constituit la propunerea fracțiunii Alianța Moldova Noastră o comisie specială care va examina situația persoanelor ținute în stare de arest în izolatorul de urmărire penală numărul 3 din capitală. Potrivit deputaților, mai multe persoane sunt ținute în arest în acest izolator deja mai mult de un an, fără ca instanța de judecată să se pronunțe asupra cazurilor lor. Inițiatorii acestei verificări consideră că astfel sunt lezate în mod flagrant drepturile acestor persoane. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Locuitorii municipiului Chișinău au sărbat astăzi, 14 octombrie, ziua orașului, iar credincioșii creștini ortodoxi, hramul acestuia, acoperământul Maicii Domnului. Fastul sărbării nu a fost mai prejos decât cel din anii trecuți, dar cum au sărbătorit evenimentul locuitorii suburbiilor capitalei? Ilona Spătaru a fost la Vatra.
Veselia era întoi atunci când am ajuns la Vatra, o localitate situată la vest de Chișinău. Ansamblul școlii muzicale cânta dise dimineață, îndemnând astfel sătenii să vină în centrul satului. Lumea se grăbea pentru a reuși la activitățile organizate de primărie, concerte, competiții sportive și dansuri. Spectatorii fideli ai concertului școlii erau părinții și copiii.
Ce crezi tu că e asta, hram?
Sărbătoare.
Ce aștepți tu de la părinți?
Cadouri.
Tu cum te distrezi de hram?
Foarte bine.
Ce-ți place cel mai mult?
Să dansez. Hârjou, normalnă.
Mă distrez foarte bine. Îmi place să cânt, dar n-o să vă cânt acum că nu sunt gata și nici nu vreau.
Nihăciu.
Adolescenții și bărbații așteptau cu nerăbdare trânta și fuga, competiții devenite tradiționale pentru sărbările din Vatra. Toți își doreau să câștige premiile mari oferite de primărie, un berbec și un cocoș.
Cum sărbătoresc bărbații din Vatra Hram?
Bărbații nu mai așteaptă întâietatea la berbec, cocoș și mai departe horă.
Bărbații de regulă sunt mai mult pe la distracții decât acolo lângă cuptor cu gospodinele.
Așa și este, pentru că... Așa e mentalitatea, o tradiție.
Vine tineretul care e mai făcuței, așa, băiței de ăștia. Este o tradiție de 3-4 ani, deja se reînnoiește neamul nostru. În Vatra la noi sunt mai mulți locuitori de națiune rusă, dar oricum, tot în stilul nostru, să nu fie pierdut.
Vreți să câștigați berbecul?
Nu.
De ce?
La berbec sunt prea mic. Vom câștiga cocoșul.
Fetele și gospodinele din Vatra, după ce au așezat mesele pentru hramari, au venit și ele în centrul satului.
Lucrăm foarte mult și noaptea ne pregătim de hram, adică pregătim bucatele astea.
Și cuptorul dumneavoastră este descoperit acum, sarmalele sunt acolo.
Descoperit și ușa e deschis pentru orice om care intră.
Ne-am stăruit și am gătit și sarmale și de toate. Dar cel mai mult ne bucură faptul că, vedeți, copiii sunt bucuroși.
De fiecare dată de hram veniți aici în centru și sărbătoriți?
Da.
Ce vă place cel mai mult?
Concertul copiilor.
O să aveți mulți hramari?
Cred că da.
În general, la dumneavoastră, în localitate, hramarii vin nepoftiți sau poftiți?
Care sunt invitați, care vin și singuri.
Очень здорово, очень весело.
Este foarte vesel în satul nostru. De fiecare dată așteptăm hramul cu mare nerăbdare. În centrul satului este sărbătoare. La fel este și în casele oamenilor. Pregătim sarmale moldovenești, trecituri, plăcinte și scoatem pe mese cel mai bun vin. În satul nostru vinul este excepțional. În general, vinul moldovenesc este cel mai bun vin din lume.
Не то, что вкусное. Здесь не бывает плохого вина. Молдавское вино, наверное, самое лучшее.
Văd că ați ieșit de acasă și mergeți unde vă îndreptați?
Sărbătoare, că eu am luat hram în sat la noi.
Și acasă? Ați lăsat masa plină?
Da, da, așteptăm aspeți, dar încă nu a venit.
Vă vin mulți aspeți?
Păi, dar păvim la naș, avem cumnați, avem sărori, trebuie să vină, sigur.
Ce ați făcut gustos așa?
Păi, deci avem porjoale, pești, prăjitrești, turi, cofturi. La biserică am fost neață. E plăcut că avem sărbătoarea asta, suntem acasă, ne bucurăm.
Timpul frumos, bucatele gustoase și vinul sprinten și-au făcut efectul. Oamenii au dat la o parte orice capăt de gâlceavă și au petrecut împreună. Din satul Vatra, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Urmărind festivitățile de la Chișinău, Valeria Vițu a încercat să afle de la locuitori ai capitalei cât de mult, după părerea lor, s-a înrădăcinat la moldoveni patima petrecerilor.
Sunt multe, ar mai trebui să mai fie și așa mai... Dar dacă conducerea ne dă voie, ne sânțăm și noi, așa, când mai bine, când mai rău. Depinde de ce avem prin buzunare.
La lumea se distrează, lumea e veselă, nu ca atunci când ies la meeting-uri aici.
Special am venit de asta, până la amiază am lucrat și zic, ne ducem să vedem frumusețea care o vezi odată în an.
Noi nu suntem orășeni, noi am venit de la țară, suntem din satul Căprian.
Nu-mi place.
De ce?
Nu este organizare, ceea ce a fost înainte. Deci nu se simte o mână de gospodar, părere rău, asta nu e organizat la nivelul cuvenit. Erau înainte expoziții, erau rămânoace.
Panul este mai bine.
Ar fi mai din partea primăriei o leacă cu ordinea, curățenie, cu toate astea. Unii sărbători de unii soameni acolo și dezordine într-o mod oricare. Poate cineva stăriu să arunci undeva, dacă n-are unii, nu-i nici o urnă, nimic, ele sunt pute smiste.
Este o zi frumoasă. Noi tot timpul sărbătorim hramul. De fiecare dată venim la această sărbătoare împreună cu nepoții.
Lasă mai bine să fie sărbători, că așa lumea nu este toată angajată la serviciu, măcar puțin...
Lucru e lucru, sărbătorile sărbători. Poate sunt multe, orice caz, câte sunt, sunt binevenite.
Ne place aici. Totul este foarte frumos și bine organizat. Și muzica, și lumea. Desigur, fiecare sărbătoare trebuie sărbătorită.
Aceste sărbători se transmit de la străbuniei noastre. Asta e o tradiție frumoasă, e un obicei frumos.
Opinii culese la întâmplare în Chișinău de Valeria Vițu.
Dicționar european.
O rubrică semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Când admirăm rigoarea și fantezia urbanistică de care s-a dat dovadă în ultimul deceniu într-un oraș renăscut cum e Berlinul, nu trebuie să uităm că urbanismul rămâne o noțiune relativ recentă, recentă chiar și în miezul Europei. De-a lungul anilor 80, pentru studenții de la arhitectură de pe o bună parte a planetei, exemplul cel mai negativ în urbanism nu era Bucureștiul lui Ceaușescu, ci Bruxelles, capitala Europei și sediul instituțiilor europene. În Bruxelles, până în urmă cu un deceniu, nu a existat un plan de urbanism. Ba mai mult, în Bruxelles, patrimoniul arhitectural nu era protejat. De-a lungul anilor 80, promotorii au putut astfel distruge cartiere întregi. Bruxelizare devenise un termen precis în vocabularul arhitecților, însemnând distrugere fără opreliști administrative. Un întreg sector central în care o parte din clădiri datau, cum se întâmplă în centrele tuturor orașelor flamande din secolele 16 și 17, au căzut pradă buldozerelor care au nivelat totul pentru a face loc cartierului european. La rândul lor, majoritatea clădirilor gigantice din cartierul european din Bruxelles au fost construite haotic, fără niciun păs pentru aspectul estetic și fără un plan general care să ia în seamă factorul uman. Arhitecții, dintre care unii au obținut acele contracte fără să treacă printr-un concurs de proiecte, păreau astfel să uite că mai există în lume și pietoni. Acum se trece printr-un proces invers. Orașul, Bruxelles și Uniunea Europeană caută proiecte de urbanism prin care cartierului european să îi se dea un suflet, să fie transformat într-o zonă urbană vivabilă. Haosul urban din Bruxelles are ca explicație caracterul neclar al competențelor administrative, absența unei autorități centrale. Există însă și cazuri opuse în care se ajunge la un urbanism suprarealist. În Franța, atât de centralizată, anii președinției lui Mitterrand au văzut o transformare importantă a aspectului Parisului prin numărul important de mari lucrări arhitecturale pe care președintele Mitterrand le-a impus, fără ca primăria sau populația Parisului să aibă ceva de spus. De la piramida Louvre-ului până la cartierul La Défense, trecând prin noua Bibliotecă Națională, Parisul e presărat acum de construcții faraonice, ctitorite de Mitterrand, dintre care multe sunt de un gust mai mult decât îndoielnic. Ceva similar se întâmplă și în Moscova, numai că aici ziditorul autocrat nu e președintele țării, ci puternicul și inamovibilul primar Iuri Lușkov, care a înțesat Moscova cu monumentele imaginate de prietenul său apropiat, sculptorul georgian Tsereteli. Sigur, este visul oricărui arhitect să înceapă un oraș de la zero, construind un tot armonios în mijlocul câmpiei, cum s-a întâmplat recent cu mari capitale precum Brazilia sau Islamabad. În realitate însă, urbanismul rămâne un amestec de factori și reguli care trebuie să țină seama de istorie, estetică și cotidianul sordid și chiar de politică și de ingineria socială, altfel zis, ceva între artă și peticeală. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Planul urbanistic general al Chișinăului a fost aprobat în urmă cu 16 ani. Pe acele timpuri părea a fi un plan ambițios și chiar fantezist, pentru că anunța restabilirea liniilor de tramvai, cei drept nu prin centrul orașului, ci pe strada Ismail, spre așa numita Mare Ghidighici. La scurt timp au fost realizate câteva proiecte. Au apărut pasaje subterane în fața magazinului Unic și la Academia de Științe. Mai târziu au fost lărgite mai multe străzi, în zona Catedralei Ciuflea, a străzii Ismail și la Poșta Veche. Au fost construite câteva linii de troleibuz. Dar construcțiile publice de amploare practic au fost congelate din motive lesne de înțeles, lipsa de fonduri. În schimb, a luat amploare construcția masivă a vilelor de lux, în centru, la periferii și în zonele verzi. Tocmai construcțiile neautorizate sau cele care nu se încadrează în stilul cartierelor istorice din Chișinău reprezintă una din principalele probleme urbanistice, consideră primarul interimar Vasile Ursu.
În zona istorică sau centru capitalei, construcțiile sunt comparativ vechi și de când s-a început libertatea din anul 88 la construcții, s-au construit de care vrei și de câte vrei etaje, nu s-au construit după ansamblu. Iată acum se cere drept, cere fiecare cartier în centru care e mărginit de străzi. Dacă cineva vrea să reconstruia sau să facă ceva acolo, îi cere deodată planificare detaliată a cartierului.
Distribuirea terenurilor pentru construcția de locuințe, deseori de lux, a devenit chiar motivul pentru arestarea arhitectului șef al orașului. Cercetarea penală a arhitectului face parte din seria de dosare pe care persoanele vizate, dar și unii politicieni, o califică drept campanie cu motivație politică. Între timp, un nou plan urbanistic al Chișinăului ar urma să fie elaborat potrivit directorului Institutului Urban Proiect, Iurie Povar, până la finele lunii ianuarie 2006.
Lucrarea a început la 1 septembrie anul curent. Este vorba despre schema provizorii de circulație a transportului în zona centrală a capitalei, regulamentul provizoriu privind intervențiile în această zonă, strategia dezvoltării socioeconomice, direcțiile principale pentru anii 2005-2020 și concomitent se vor efectua lucrări de consultare a populației și de formare și consolidare a Consiliului Strategic.
Până va fi elaborat noul plan urbanistic, care va legifera lărgirea unor străzi, reorganizarea circulației și mai ales va face regulă în centrul istoric al capitalei, primarul interimar intenționează să interzică circulația rutelor de maxi-taxi și a autoturismelor particulare pe străzile centrale.
Primăria are mai de mult o obligațiune față de societate împreună cu Ministerul de Interne de a scoate rutierele de pe strada centrală și asta numai prin asigurare părții centrale cu autobuz și troleibus. Belorușii ne aduc 3 troleibuse, acum până la sfârșitul anului ne mai aduc 20. Vedeți că ori fi amplasat în primul rând piața centrală și mai este o discuție cu un grant din partea Uniunii Europene, Olanda, cu 260 troleibuse.
Pentru că fermitatea edililor, așa cum arată practica, depinde de calendarul electoral, experții spun că intențiile anunțate până la alegerile din 27 noiembrie ar trebui să fie tratate cu maximă precauție, pentru că, după scrutin, alegătorii dispun de foarte puține mijloace de a-i obliga pe învingători să-și onoreze angajamentele. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Rubrica Dicționar European, semnată de la Chișinău de Vitalie Kondratski și de la Bruxelles de Dan Alexe. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 27 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă. Repetăm știrile principale ale serii. Președintele Vladimir Voronin a reafirmat la Zagreb, la summitul șefelor de stat din Europa Centrală, opțiunea europeană a Republicii Moldova, iar președintele României, Traian Băsescu, a cerut măsuri preventive pentru conflictele înghețate de la nordul Mării Negre.
Și câteva titluri din actualitatea internațională. În România au fost descoperite încă 2 cazuri de gripă aviară în județul Tulcea, la Maliuc. Pentru prima oară, la procesul din Uzbekistan, intentat celor acuzați de a fi organizat revolta antiguvernamentală de la Andijan, o martoră a negat versiunea furnizată de guvern cu privire la cele întâmplate. În Ucraina, președintele Victor Iușcenco l-a demis pe procurorul general Sviatoslav Piskun.
Slovacia este una dintre cele 10 țări care au făcut parte din primul val de extindere a Uniunii Europene. Ce poate învăța Moldova din experiența Slovaciei este ceea ce a încercat să afle Valentina Ursu în interviul cu ambasadorul slovac pentru Moldova, cu sediul la București, Jan Schott.
Nici o țară care a aderat la Uniunea Europeană nu a fost pregătită 100% de a fi membru. Nici Slovacia, care este deja din luna mai anul trecut membra a Uniunii Europene, nici astăzi nu e 100% pregătită. Dar ce e important, noi pregătim baza legislativă, armonizăm această bază cu Uniunea Europeană, tendințele sunt absolut clare și irreversibile. Se citește foarte clar politica noastră. Se știe că n-avem încotro decât să cooperăm în cadrul Europei. Important este să lucrez cât mai mult la armonizare, ca să nu avem structura economiei, baza, regulile de joc diferite de Europa. Important este să nu avem îndoieli.